Radio Beograd 2.
Vreme muzike. Thank you.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a kompozicija koju ste upravo čuli nosi naziv Dark Velvet i napisala ju Isidora Žebeljan, a odsvirala uz pijanistkinju Rajneke Brockhans, violinistkinja Julija Hartig, koja je danas moja gošća. Julija, dobar dan i dobrodošli i srećna vam nova godina.
Hvala, dobar dan, sretna i vama i svim slušaocima.
Mnogo vam hvala što ste se odazvali pozivu da evo tih nekoliko dana koje ste koje provodite u Srbiji, da jedan sat odvojite iza nas. Kompozicija koju smo slušali nalazi se na albumu koji po njoj i nosi ime, dakle Dark Velvet, i to je sasvim sigurno nešto što je obeležilo vašu prethodnu godinu, 2022. i o tom albumu ćemo svakako i pričati u narednih 50-ak minuta, ali s obzirom da nemamo priliku tako često sa vama da se družimo, ja bih voljela da ovaj prvi deo našeg razgovora bude jedno onako upoznavanje sa vama, najvažnije neke crtice iz vaše biografije. Vi ste rodom iz Novog Sada, tamo ste započeli i završili zapravo jedan dobar deo svog obrazovanja muzičkog i onda otišli u Holandiju, pa recite nam nešto, kako je tekao taj vaš put?
Da, ja sam u Novom Sadu završila i akademiju, malo sam ranije krenula sa njom, tako da sam do svoje 21. godine, boga mi, mislila da sam ja sada izašla na neki profesionalni put i završila sam i osnovne studije, pa magistarske studije i violine i radila sam u Orkestru Kamerata Akademika, radila sam na Akademiji umetnosti kao i čak i samostalni docent, a i kao asistent svojim prethodnim profesorima. I mislila sam da sam ja sada na tom nekom profesionalnom putu i onda se desio jedno gostovanje u Amsterdamu koje je Borislav Čičevački organizovao u Amsterdamu 93. u novembru, i to gostovanje je korak po korak dovelo do toga da se ja vratim u Amsterdam i da tamo nastavim opet dalje svoje školovanje, studije i to, ali moram da priznam da čovek se do kraja života verovatno školuje ako smo u ovoj struci, tako da...
Tamo ste bili na Rotterdamskoj, ili tako, akademiji?
Bila sam na Rotterdamskom konzervatorijumu i na konzervatorijumu u ovome Utrehtu.
Kako vam je tada izgledao taj način edukacija u stvari ovde kod nas u Srbiji, u Novom Sadu, i prelazak sada na holandski sistem, da tako kažem, koliko se to onda razlikovalo, kako vam je palo uopšte?
Da, ja mislim da se taj sistem baš tih godina negde krajem 90-ih menjao, počeo se menjati i tamo. Prešli smo na Bolonju svi, pa su onda sve te neke faze bile, da li su majstorske studije ili su faza 1 i 2, pa tako, mislim, sve se to malo menjalo. Ali taj prvi utisak je bio, naravno, veoma upečatljiv, zato što kod nas se naravno sve baziralo na jednoj klasičnoj ruskoj školi. Imali smo jako dobre, izuzetne pedagoge iz Rusije, naravno sa Moskovskog konzervatorijuma, Čajkovskog, i to je sve bilo, znači, po jednom određenom protokolu i dosta u kalupu. A u Amsterdamu, odnosno u Holandiji, se više posvećivalo pažnje na zajedničkom muziciranju, pa žanru i kamerne muzike, orkestarske spremanje za buduću karijeru kao orkestarski muzičar ili kao kamerni muzičar, zato što realno jeste da se jako malo ljudi izađe da ostvari karijeru kao solista. To je, mislim, možda 1% ili možda i manje od svih onih koji
su dobro, školi. Ali vi sada, recimo, pokrivate sva ta tri, na kažem, najvažnija segmenta, dakle imate solističku karijeru, kamernu, član ste orkestra. Recite nam onako samo kao uvodni jedan deo, gde ste sve angažovani poslednjih godina, poslednjih, recimo, 20-ak, je li tako?
Da, pa ja imam onako jednu bazu kao orkestarski muzičar. Radim u Radio Filharmonijskom orkestru Holandije, a imam i svoje kamerne sastave, pošto nikada nisam radila 100% kao orkestarski muzičar, jer sam uvek želela da ostavim vremena i za nešto što meni lično jako puno znači, a meni je negde uvek korak dalje moto.
Uh-huh.
I taj razvoj i rad na sebi i na svojim interpretacijama i ostaviti prostora i za to nenadano šta život donese i kako može time da se čovjek razvije dalje. Znači, to je sada posljednjih godina baš postalo jako jedno lepo i unosno zanimanje sa strane. To je kamerna muzika sa ansamblom Roktet, koji je veoma meni značajan i naravno sada najnovije je Dark Velvet i to jedno ostvarenje, ja mislim, nekog mog životnog puta do sada, je li onako jedna kruna na sve što se ranije dešavalo i na sve što tu komunikaciju sa kompozitorima i na tu podršku međusobnu i na taj neki pronalazak svog centra.
Ta komunikacija ne samo sa kompozitorima, ali i sa njima je nešto o čemu ćemo razgovarati, ali da čujemo prvo još jedno delo sa ovog kompakt diska Dark Velvet. To je jedan kompozitor koji sigurno sam ima posebno značenje za vas, to je vaš otac Tibor Harting. Dve njegove kompozicije su na ovom CD-u. Mi ćemo slušati deo one koje se zove Dijalozi, odnosno prvi stav, svirate sa violončeliskinjom Majom Bogdanović. Objasnit ćemo posle i nešto reći o tom delu, ali evo prvo da čujemo muziku. Izražajnost, delikatnost, prefinjena tehnika, velika posvećenost i osjećaj za muzičke boje, to su termini koji se povezuju sa sviranjem moje današnje gošće, violinistkinje Julije Harting. Verujem da ste to već sve prepoznali u ove dvije kompozicije koje smo slušali od početka emisije Vreme muzike. Nedavno je i publika u Beogradu mogla u to da se uveri na koncertu u okviru festivala Bunt. Ovo je bio prvi stav iz kompozicije Dijalozi vašeg oca Tibora Hartiga i to je nekako divan uvod u stvari u ono o čemu sam htjela sa vama da pričam, jer vi na vašem jako interesantnom sajtu gdje imate jedan deo koji blog, jel, gdje delite sa vašim pratiocima i životne trenutke i razmišljanja na razne teme i snove, pa u jednom baš tekstu kažete da je vama u stvari ta komunikacija i dijalog ono što vam je najvažnije u muzici. I sada kada povežemo to nekako i sa kompozicijom koju ste vi i vaš otac zapravo sami nekako i napisali, pronalazim u stvari odakle potiče ta posvećenost dijalogu i komunikaciji. Jeste li bili svesni toga u tim mladim danima ili se to nekako vremenom iskristalisalo kao nešto što vam je tako važno?
Pa jeste, u stvari, kod nas je, zahvaljujući mom ocu, ta komunikacija je bila uvek jako, jako važna i uopšte razmišljanje o svemu i o životu i razmena misli i njihove dubine je bila jako, jako važna. A ovu kompoziciju smo negde zajedno napisali, tate i ja, kao baziranu na jednom jam session kod kuće, kao kako bi to bilo kada da je Šostaković recimo napisao da je napisao ovaj duo za violinu i čelo, pa to bi tako eto možda ovaj prvi stav tako počeo, pošto je cela kompozicija u neoklasističnom stilu. Ove i bazirana je isto na porodičnim odnosima moje tetke i teče koji su se stalno svađali pa mirili i tako bile uvek drama, pa treći stav malo tako i burniji kako bi bilo da su se oni svađali i tako. I ono što je tata zapamtio, te neke light motive koje smo koristili tada, je i zapisao. Pa je tako nastao.
I tako je nastalo ovako.
Ona je i najstarija kompozicija.
Da, ona je iz 1990. A poslednja iz 22. Tako da veliki jedan period je obuhvaćen na ovom kompakt disku. Rekoh već taj vaš interesantan sajt, preporučujem našim slušalcima da svakako ga posete i da mogu mnogo toga lepog i da čuju i da pročitaju. Isto tu u jednom od tih tekstova kažete kako sviranje violine nikada za vas nije bilo samo pitanje tog zvuka, rezonance, te nekog sjaja violinskog zvuka, kako bih rekla, već za onim nečim što čak i ako ne čujete možete da osetite. To je vrlo zanimljivo. Da.
Pa ja sam negde sviranje instrumenta je za mene jednostavno deo mog tela, deo mog postojenja. I nekada, znate, onako imate dan kada se baš možda ne osjećate najbolje fizički ili tako nešto, pa onda instrument nekako ne zvuči i tako sve u nekom neskladu. A ono što mi je najbitnije je kada se dobro osjećam dok sviram. I onda sam ubeđena da apsolutno mogu da prenesem i sve ono, onaj osjećaj koji u meni postoji i koji želim da drugima prenesem, zato što je to samo, telo je samo katalizator koji to preko instrumenta iznese. Mislim, to nikako nisu prsti ili šake. Ili to. Što kažem nekim studentima, svirajte nogama, zato što moraju i noge dobro da se kreću po zemlji, da se taj neki ritam muzike i talasi u telu prvo rodi.
Pa dobro, mislim da i to baš negde pominjete, koliko se sad sećam, da nije to upravo to, nije samo tehnika ruke, prstiju, nego uopšte i nekakav pokret, nekakva igra, sve je tu obuhvaćeno. Pomenuli smo to da ste aktivni kao kamerni muzičar, a sada taj dijalog, kako... Kada svirate sa pijanistkinjom sa kojom ste izabrali da svirate poslednjih koliko sada već godina ranije?
To je sada već skoro 30, zato što smo se nas dve, u stvari nikada se nismo izabrale, nego jedan naš zajednički profesor kamerne muzike predložio nama, pošto je prepoznao jedan određeni senzibilitet u obe, koji je mislio da će se divno spojiti, i to je zaista i bilo tako, i na njegovu inicijativu smo mi počele.
Da, ali hoću da kažem, kada imate samo pijanistkinju, to je nekako lako se dogovoriti, uspostaviti neki dijalog i tu komunikaciju, ali kao deo većeg ansambla, kako vam polazi za rukom da ostanete, da kažem, dosledni tim nekim svojim stavovima po pitanju oblikovanja muzike, interpretacije, kada ima više ljudi?
Pa treba imati sreće i imati u ansamblu ljude sa kojima to može. Mislim, svaki svirač ima svoj temperament i ima svoju vrstu komunikacije. Neki svirači su više za dogovor, neki su više za spontanost, neki su baš na licu mesta komunikativni i tako. I onda treba imati sreće prepoznati jedan kod drugog taj senzibilitet. A mislim i ono kad se recimo vežba sa kamenim sastavom, vi nikada nećete uspeti to toliko organski ujednačeno i srodno svirati ako se sve dogovorite. Zato što,
aha, uvijek mora da ostane neki.
Zato što će neko zaboraviti, nekom će otkucaj srca biti u tom momentu malo drugačiji, pa će malo biti brže ili sporije i tako. Uglavnom brže. Ali treba vežbati baš tu otvorenost jedan prema drugom kako bi se prepoznalo šta onome drugom treba, na koji način možete da inspirišete jedan drugog, na koji način možete da preuzmete možda vođstvo, da nekog iznenadite, da napravite šalu za vreme sviranja koja može da se na nju može da se odgovori i tako.
Mislim, tu treba onda dobro, treba da se poznaju zapravo muzičari.
Ili treba u sebi pronaći tu jednu dozu, kako se to kaže, poverenje.
Poverenje.
Sve se bazira na poverenju.
Pa pretpostavljam da Roktet nekako funkcioniše na ovome svemu što ste. Kako je nastao taj ensambl i čime se bavite?
Da, to je oktet, string oktet,
gudački
oktet, koji je baziran u stvari na muzičarima iz Radio Filharmonijskog orkestra. I znači sve vođe i tako su se skupile u jednom momentu na inicijativu naše violistkinje Francine Hathorn, koja je rekla, ja želela bi da odsviram jedan koncert sa Mendelsonovim oktetom i možda Šostakovićem, pa da skupim moje najomiljenije svirače iz orkestra. I to je tako i ostalo, taj jedan koncert se pretvorio u stvari u našu karijeru posle, jer je to upravo jedan ansambl u kome je ta vrsta komunikacije moguća.
Da.
I kada imate sreću da radite sa ljudima, to ne puštate jednostavno iz ruku, nego baš dajete sve od sebe da to što dalje i što duže živi i da se što lepše stvari radi.
Objavili ste jedan kompakt disk koji videla sam da je jako dobro ocenjen, dobio silne neke zvezdice i plasirao se na nekakve vrlo respektabilne top liste. Na njemu svirate Mendelsona i Šostakovića, Mendelson kao jedno od remek dela celokupne romantičarske kamerne literature, te njegov oktet, Opus 20, izabrali ste jedno delo gotovo nepoznatog kompozitora Nikolaja
Afanasijeva. On je bio violinista krajem 19. veka i on je napisao taj dupli kvartet koji je u prevodu oktet. Ali mislim, oktet je jedna forma, jedan ansambl kojih nema puno. Mi smo, ja mislim, jedini u Evropi koji postojimo kao profesionalni oktet, zato što uglavnom se ta dela, kojih isto tako nema puno, možda 10-13 okteta ima za koje znamo da postoje, klasični taj repertoar i zato što to uglavnom na festivalima odsviraju dva kvarteta jedno delo ili tako se ljudi skupe solisti pa kao Friends i tako i odsviraju oktet. Međutim, mi smo baš se posvetili tom čarobnom sastavu. On ima kapacitet da bude i jako prefinjeni sastav, a može da zvuči i kao jedan ceo gudački orkestar, tako da je jako bogat u izrazu i meni jako omiljen sastav. I odlučili smo čak i da motivišemo kompozitore u današnjem vremenu da pišu oktete za nas, tako da bi malo proširili taj repertoar i da negujemo tradiciju okteta.
Sad ćemo da čujemo kako zvuči onaj skerco baš iz Mendelsonovog okteta. To je ovako, pa da kažem, najpoznatiji stav iz ovog dela. Slušamo, dakle, Roktet, oktet, u kome svira moja današnja gošća Julija Hartig. Thank you. Bio je ovo treći stav iz Mendelsonovog okteta za gudače opus 20. Slušali smo snimak okteta koji se zove Roktet, u kome svira violinistkinja Julija Hartig, koja je danas gošća emisije Vreme muzike. Rekli smo da ćemo malo više ipak reći o onom izdanju, onom albumu koji je obeležio vašu prošlu godinu, a to je album pod nazivom Dark Velvet, koji, kako ste sami rekli, ima u stvari jedno autobiografsko značenje za vas i autobiografska priča zapravo odrastog vašeg jugoslovensko-holandskog identiteta, koji je opisan u stvari sa 10 kompozicija, ali tako, osmoro autora. Kako ste došli na ideju da uopšte nastane taj zaista divan, jedan od meni omiljenih albuma iz protekle godine, toliko slojeviti na mnogo načina nekako dopire, čini mi se, do slušalaca. Šta vas je inspirisalo? Dakle ste krenuli sa tom pričom?
Divno je to čuti da to kažete. Pa desila se korona u stvari.
Uh-huh.
I desilo se to da sam imala vremena možda po prvi put da malo stanem i da, mislim, neke burne godine su bile prethodne iza mene i onda je došlo do jednog totalnog utišanog sveta okolo, gde je čovjek imao, mnogi su to, ja mislim, dele to mišljenje sa mnom i to taj experience. Tako da, ono, jedan moment u kome je čovjek stao i počeo da razmišlja, dobro, ok, kako se sad ovaj život desio da je doveo do ove tačke usijanja kada je sada sve eksplodiralo i stalo. I onda sam ja krenula, pošto sam od uvek bila sklona pisanju i piskaranju nekih svojih misli.
Kažem, ja idite na sajt.
Onda sam krenula u stvari da pišem tako neke najznačajnije događaje iz mog života i da se prisjećam nekih stvari. Čisto onako, samo edukativno, kako se ovo meni desilo, kako je ovo to sve dovelo do ovde. I u jednoj od tih priča, koja se isto zove Dark Velvet, gde sam ja malo dete od godinu dve i u jednoj sobi sam zajedno sa svojim ocem koji pipka po blindiranom klaviru, koji je prekriven ćebadima i da bi bio što tiši na osmom spratu, više spratnice. I, ovaj, i ja sam dete i crtam i trudim se da nikome ne smetam i tako, ali ta atmosfera tog traženja zvuka na klaviru, odnosno traženja muzike po klaviru, sam ja nekako sebi isto prevela kao Dark Velvet. I to je jedan fenomen. I zbog toga sam, osim što se i Isidorina kompozicija tako zove, zbog toga sam nazvala taj kompakt disk po tom jednom fenomenu pre nastanka kompozicije. Ta iskonska potreba za pravljanje muzike, odnosno za pronalaženje. Svaka muzika postoji, samo je treba naći. Treba se povezati sa nekom energijom koja može da izrazi to u muziku.
Da.
I onda je onda sam tu došla do jedne spoznaje kako se to sve dalje razvijalo, a to je da, zato što je tata bio kompozitor, ja sam bila otvorena tim novim zvucima, novim formama, i tako sam uvek imala sklonost da se i družim sa kompozitorima, da ih podržavam, da budem eksperimentalni kunić, da li ovo može, da li ono ne može, kako to na violini, kako da zapišem, kako da napišem. I kroz studije i posle sam se, od uvek sam se družila tako sa kompozitorima i shvatila sam da su u stvari mnoga dela već napisana meni i poželela sam da ih jednostavno snimim. To je bio prvo onako samo jedna želja da se to sve snimi, da bi to postojalo negde. Onda su se tu pridružile neke nove misli i novi kompozitori koji, između ostalog, Veljko Nenadić, Florian Majer i Aleksandar Vrebalov, koji su se ponudili da napišu novo delo. Znači, na licu mesta tada kada se ideja rodila. I korak po korak je to u stvari prihvatila i Challenge Records, koji je za mene to bilo tada potpuno nezamislivo da bi se moglo desiti, ali eto, tako se ostvarilo, zato što kada god sam prenela tu misao, ideju i to svoje uverenje da je to nešto što jako želim da predam, kako bi te kompozicije oživele i dobile život, jeli, preko toga što će biti slušane i tako, nekako su mi se sva vrata počela otvarati. Tako da sam morala sebe da dovedem onda, ok, sad ovo je neka nova vrsta igre, znači moram i sebe da usavršim na jedan novi stupanj kako bi ja mogla onda da uđem u te cipele koje mogu da snime za Challenge Records jedan takav disk. I tako jedno po jedno disk je bio isto divno prihvaćen posle, zato što zaista mislim da ima jednu takvu iskrenu vrstu komunikacije ta muzika koja je na njoj, da je to dovoljno.
Zanimljivo je da ste imali potrebu da predstavite slušaocima neki video, snimali ste video zapravo kako nastaju te vaše interpretacije, da malo pojasnite odakle vam ta potreba, znači kako je tekao ceo proces nastanka kompakt diska.
Zato što je to nova muzika, zato što je to muzika koju nikada ranije niko nije imao prilike da čuje, ima tu elemena u svakoj, kao i u svakoj muzici, koja, ako bi čovek znao, drugačije bi slušao. I imala sam potrebu da malo razjasnim, pojasnim, pošto kao što to uvek govorim, nova muzika je jezik kojim još niko ne govori. I mislim, način na koji je prenesete slušaocu mora da bude veoma, čovek mora da bude užasno ubeđen u to što radi i da to toliko oseti u sebi pre nego što krene uopšte u taj korak da prenosi drugima. I to se meni sada jako, jako sviđa, zato što je to jednostavno jedna komunikacija na još jednom dubljem nivou. Da. I da, posle toga je sva ostala muzika već u stvari rečnikom se služimo već od vajkad, tako da.
Dok mi pričamo, ide muzika ispod, pa da, to je kompozicija koju je napisao Florian Magnus Majer i to je jedno isto premijerno izvođenje, je li tako, na ovom CD-u?
Da, kako da ne, ono bukvalno se sušilo još.
Muzika za Music of, samo da vidimo.
Muzika Erika Cana.
Erika Cana, da. Lovecraft. I da čujemo sad jedan deo, pa ćemo još malo da popričamo o tom odnosu prema novoj muzici. Bi ovo finalni segment kompozicije muzika Erika Cana koju je napisao Florian Magnus Mayer, a svirala Julija Hartig. Ova kompozicija inače je za violinu i elektroniku i pročitala sam u knjižici za compact disc Dark Velvet gde kažeš da te sa Florianom u stvari između ostalog povezuje ta želja za pomeranjem granica. Sad mi nismo čuli u ovom delu, ima u ovom segmentu kompozicije, ali postoji jedan deo gde ti pevušiš zatvorenih usta. To pomeranje granica inače čini mi se baš onako, dobro jesi i pomenula si već sama, nešto što je karakteristično za tvoj pristup muzici.
Da, definitivno. Pa mislim, za mene je to jednostavno smisao celog života. Pomeranje granica, pa onda i
da.
Onda i u muzici.
Malo
čas
smo nešto pričali o tome koliko se ti razgovori sa kompozitorima, pa kao kad te pitaju da li može, prosto ne želiš da postavljaš u stvari bilo kakve granice, nego šta. Interesantno u tom smislu je još jedno delo koje ćemo da čujemo danas, delo Isidore Žebeljane i Dušo, to je u stvari peta pesma iz njene vokalne kompozicije, odnosno ciklusa Rukoveti, gde isto ima, boga mi, baš pevanja.
Da, to sam sama tražila.
Jel?
Da, 2011. Ja sam bila potpuno opsednuta tom baš pesmom, Ej dušo, zato što mi je bila lično nekako bitna i tako neke emocije sam kroz nju mogla da preživim, doživim i razradim. I nekako kad sam pomislila da mi to obradi Isidora za violinu i klavir, nije mi bilo dosta. Nije mi bilo dosta jedne dodatne emotivne težine, a to je znači onda i pevanje. A nisam bila u stanju to 11 godina uopšte da izvedem. Uh-huh. Jeli, zato što nisam imala vremena, kao što sam za vreme korone imala da notu po notu prvo krenem da vežbam i da to sastavim i da rascepim mozak na dva dela pa da ga ponovo sastavljam i tako. To je jedan jako spektakularan proces u kome sam sada još više ubeđena da ljudski mozak zaista može jako puno toga. Samo treba imati upornosti i strajnosti i želju i motivacije da se po njemu traži.
Ajde da čujemo kako je to zvučalo na CD-u Dark Velvet.
Thank you.
Moja današnja gošća, violinistkinja Julija Hartig, je upravo izvela, odnosno slušali ste kako je izvela kompoziciju Ej dušo Isidore Ževeljan za violinu i klavir. Ovo je poslednji segment, Julija, našeg razgovora, pa da prosto ne ostanemo dužni našim slušalcima informacije o nekim vrlo zanimljivim projektima u koje si inače, kojima si uključena. Jedan od njih je Ludvig, to je kolektiv Ludvig koji je osnovan kada sada već
2011.
tako je. Recimo, ono što ja znam, to je taj projekat sa Barbarom Hennigan, yes, koji je osvojio 2018.
To je centralni bio događaj za naš ansambl.
Za taj ansambl. A druga stvar je taj Podium Splendor. Pre nekoliko dana, odnosno posljednjeg, pretposlednjeg dana prošle godine, ste u Novom Sadu predstavili to. O čemu se zapravo tu radi? Da li je to nešto što bi moglo da se primeni i ovdje kod nas?
Da, Podium Splendor je isto tako jedan veliki sastavni deo moj bavljenja muzikom. Uh-huh. To je jedno, da, iz potrebe da se stvori jedno mesto u kome muzičari mogu da rade bukvalno šta god žele. Znači da koriste prostor kao studio, kao prostor za vežbanja, sale za izvođenje koncerata, zajedno komunikacija sa publikom koja je centralni u stvari deo Podiuma Splendor, zato što oni podržavaju u smislu članarine godišnje, podržavaju ceo taj mehanizam da on može da se kreće. A ono što je interesantno da je to u stvari jedno sastajalište 50-oro umetnika, 50-oro muzičara, tačnije mi to zovemo 49 plus jedan tap dancer, koji su iz svakakvih žanrova. I ono što sada slavimo 10 godina u septembru ove godine, i ono što je jako specifično za nas koji smo umetnici Splendora jeste da smo napravili jednog hibridnog umetnika, uh-huh, koji je sposoban da sam organizuje koncert, da sam pripremi sav materijal koji je na raspolaganju naravno u Splendoru, zato što malo po malo gradimo tu celokupnu scenu i to. I sada smo došli do jedne želje da njega i širimo kao koncept, uh-huh, uh-huh, i po drugim gradovima, odnosno kao jednu inspiraciju da ga koristimo kako bi se to moglo primeniti možda i kod nas. Pa smo u Novom Sadu sada imali jednu razmenu sa Svilarom, kulturnom stanicom. Uh-huh, uh-huh. Gostovali su kod nas u Splendoru umetnici, izveli smo kvartet za kraj vremena, a mi smo sada došli sa jednom koleginicom ovde i napravili smo jedan celovečerni koncert sa jednom malom pričom o tome kako to sve može.
Pade mi nešto na pamet, pa ćemo time i završiti. Preko Splendora se širi sazvežđe Hartig između ostalog. A tako se upravo zove kompozicija kojom ćemo završiti današnji razgovor. Mislim da bi trebalo malo češće da se družimo, jer ovo je svakako nedovoljno vremena da pokrijemo sve one zanimljive stvari kojima se bavite. Dakle, moja današnja gošća je bila violinistkinja Julija Hartig, koju se zahvaljujem na gostovanju i na izdvojenom vremenu. A vama, poštovani slušalci, preporučujem da još nekih 5 minuta odslušate samo finalni deo kompozicije koja se zove Sazvežđe Hartig, odnosno Constellation Hartig, koja je napisala Aleksandra Vrebalov. Sa vama su od 14 časova bili i Vesna Tošović i Maja Čolović-Vasić i mi vam želimo prijatan dan uz Radio Beograd 2.